I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon, entzule guziei. Egunon zuri, Mikel.
Eta bai, egunon, Josu.
Untsa zirea.
Ongita zu.
Bai, untsa. Hilabete untako lehen, kultur kuboa.
Eta bai, ekaina, astapenean gira.
Hori da, urte haintzina duara, fite-fite alere.
Ah, uda, hor dugu unkitzen kasi dizkuekin.
Bastegegu berri.
Bai, hori da, beharrik.
Bon, poliki jaren gira, alere. Gorko kulturkuboan lehenik musika, haipagai zaren dugu, edo musikari bat, obekio artista bat, berra musika, bai musikaria, bai noi, artista.
Bai, nik ustut artista, gisa orkesten aldugula Iban Urizar, edo Amorante, obekio erreiteko, artista izena horrela baitu, eta bon, bere unibertso musikala, musika gintzan ari baita, aski berezia da, aberatsa, hori guztia kontatuko daukut, bere musika Giblean dugularik Angeluko Baroja aretoan grabaturik.
Hori da, eta ondotik, Angelutik ez gira urrunduko, ez bat ere egiteko Angelun egonen baikira, eta beste musikari batekin mintzatu gira, baina ez dugu musika ipatu, Epatxi, Amulet, Angelua jarekin mintzatu gira. Mm-hmm. Ekitaldi berezi bat antolatzen baitute, eta hori Ekainaren 15ean izanen da, Donibaneko suak edo Jonduni joaneko suak, bo, mila izen baditu festaunek, baina Angelun antolatuko dute, eta itzaki hori pixkat baliatu dugu, Ebe ikusteko zegoera zen kulturaren aldetik, Angelun eta ze dinamika sortzen ari zen edo behar bai indartzen ari zen garai horietan eta hori dena pixka taipatu dauku Patxia Amuletek itza utziko dakogu hobekio esplikatuko baitu eta hori pixkat berantago kulturkubo honetan bainan beti bezala behie bitxi batekin hasiko gira behi bai. Bitxi hori
Eta... Bai, pixkat desorrean egun godu, zenta pixkat berantarako utziko dut, hene galderatxoak utziko ditut berantago entzuteko, baina lehenik hori irrikitan nago, jazer aurkitu duzun, zer prestatu diguzun, jakiteko.
Golfa, aipatuko dugu kirola, golfa, eta ez autoa, golfa kirola, eta hasten dugu berri bitxi hori ilargian. Eta ilargian golfarekin 1971an gira eta Alan Shepard astronautak badu bere golf kluba eskuan eta zaitasun pixkat edo tiki batzuk baditu pilotan jotzeko zertako bere astronauta jantzia baina hala ere lortzen du eta bon, berak omen dio animaleko eukaldi eman zakola pilotari eta kilometroak egin zituela ilargi gainean, eta bai pertsona bat aritu da golfean ilargi gainean.
Bo,
hori dio baina nantxegur pilotak 400 metro edo lako distantzia bat egin zuen.
Ez da gaizki.
Zertako ez da gaizki, badakigulako lujan, ez ilargian, golflari profesional batek, zinez ukaldia handi bat emaiten badu pilotan, 160 metro lortzen dituela egiten pilotak.
Mm-hmm.
Zertako, erreso da ilargi gainean, simpleki gravitatea, zinez harina delako edo gravitaterik, kasik ez delako lujari konparatuz, eta ondorioz, ebe pilota, hainitz ez urruno, joakida. Hori da lehen azalpen bat, mainan ez da bakarrik hori zertako zenta ere, aire gutiago bada ilargi gainan lugan baino gubadugu hainitz aire oksigeno eta pilota jotzen dugularik ebe pilotak ukaiten du nolako etxai bat, bere distantzia egin behar duelarik lur gainan, baita airea eta behaz, aireak sortzen ditu lako
arrasta natural bat da,
arrasta naturalak eta arrasta hori azkarra da lugan eta azkarro ilargian laino eta baditugu lako teknikak lur gainean arrasta hori gutitzeko edo berindarra gutitzeko adibidez ikusten badugu abiadura hondiko tren bat ikusten dugu muturra fina duela edo egazkin batek ere muturra aski fina duela eta simpliki da fenomeno honen aurka joaiteko edo beden bere efektuen gutitzeko bainan nola egin golf pilota batekin eta baizen taipatuko dugu gravitatea airea eta hori golf pilota bat borobila izan behar du
beraz
ez da hilada sortzia olako gauza aerodinamikoa baina nolako parada bat bada eta zer da hori besinpleki golf pilota bat ez da leuna usten ez tegit, usten duzu nolakoa den golf pilota, badira olako alveola tiki-tikiak.
Silo tiki batzu bezala.
Hori da, eta pixkat alderantzizko gauzak pentsatzen alko ginuke, gauza lehun-lehun bat, ebe airearen ahasta gutiago sendituko duela. Ebe ez da ala golf pilota batekin. Eta ez, zenta golf pilota lehun-lehuna denez, airea bere ingurutik basten da, beraz ahastaren efektua senditzen da, eta batez ere gibelean uzten du olako ahasta tiki bat, eta honek egiten du, hainitz gelditzen dela pilotaatik, zilo tiki horiekin, airea pixkat gehiago, jaitan egin nuke, egoiten dela pilotan, eta ondorioz ahastaren efektua gutiago senditzen dela.
Oi, oi, oi. Zenbat gauza ikasten ditugu, zure kroniketkin.
Hori da, zientzia pixka bat, bo, tan uzten dut, baina zen, ara, zientzia batzutan baitugu olako gure gauza logikak gure buruan, lehuna denez pilota, berbo bekio, ebez, ez da, ala, eta hortako ez da bakrik estetika gauza bat, golf pilota bat, baina bada, hainit zientzia honen gibelean.
Da, urte bukaeran, kronika hori guztien ondorioz, zientzian murgiltua baitzira kasik azken hilabetetan, ikustu diploma bat emango dautzugula radiokulturako zientzia diploma.
Be, posteniz, guazen, segitzen du gaintzina kulturkuan.
Radiokulturan, kulturkuboa.
Artistei, hitza.
Eta bai, eta lehen aipatzen ginoen bezala, Angeluko Baroja aretoan, arret horbildu baigira, netxaman baitugu, Iban Urizar, Amorante gisa ezautua dena arlo artistikoan musika gintzan tabeste, eta ba, beraekin solastatzeko para izan dugu, bere kontzertua ikusi ondoren, eta egia erran, emanaldia bere kontzertua aski harria irregia izan da, bera bakarrik taulen gainean, hainbat musikatresna menperatzen ditu, nahazten ditu, kantatzeko manera ere izigarri berezia ongi egokitua musikarekin, eta ba, jestuak ere erabiltzen ditu gorputza mugitzen, zinez ikusgarria da, eta berak bere unibertsoa, bere ibilbidea aire aipatuko dugu nola ba, musika gintzen aritzen den gazte danik. Amorante.
Radio Kultura.
Misterixo maitia
puntu eus.
Aude gaujiria.
Ez daukat oso ahots ederra, ez naiz oso kantariona, baina oso benetakoa da egiten dudana, eta sentitzen dudanez, kantatzen dudanean, pentsatzen dut behintzat lortzen dudala zerbait transmititzea, eta hori bada zerbait niretzat.
Zeruko jantxoak, harta jorran inpernu.
Kaixo, Iban Urizar, naiz, baina, bueno, Amorante giza nabil mundutik kantuan. Ba, euskeraz kantatzen duan kantaria, herri musika egiten duena, herri batekoa naizen momentutik, eta musika egiten duan momentutik. Etxean betidanik oso topikoa da historio bat, aitaren bitxartez, iritsi zitzaidan musika, berak urtetan kantatu izan du, nik uste 25 urte mantendu zuela abesti sudamerikarra kantatzen bikote batekin, eta hortik iritsi zitzaidan, musikako ikasketak burutu ditut, eta orain irakasle moduan nabil bigarren hezkuntza sare publikoan, eta kantari plazaz plaza, goltzaz goltza. Daramazkit, 30 urte herriko bandan jotzen, 14 urterekin hasi nintzen, 29 urterekin hasi nintzen, eta oraindik jarraitzen dut herriko bandan jotzen, korneta o fliskornoa jotzen dut bertan, BBC-ak egin ditut, bodak, bautizoak eta jaunartzeak, komunioak, berbena taldetan jo dut, musika experimentala egin dut, rock taldeetan jo izan dut, baina beti trompeta bide lagun, eta horrek bai markatzen duela pixka bat, ba, norberaren izaera, edo musika izaera. Eta hori dena gorpuztu liteke, pues, gaur egun egiten dudan Amorante honekin. Oso musika zalea izan naiz beti, taldetako parte izan, baina trompeta bezalako tresna monofoniko batekin ez dizu gitarrak bezain leku hoietara eramaten, ba, beste talde baten parte izatera ba, bultzatua zaudela dirudi, holakotxe tresna batekin, eta esperimentatzea eta jolastea betidanik maite izan dut, 20 urten euskanetik, interesatu izan zait ba, musikaren beste alde edo ertz guzti horiek ezautzen. Laroita marra markada bukaera aldean, improvisazioa egiten genduen lagun batzuek edo Gipuzkoako orzuna hortan baita Bizkaiako beste batzuekin eta gehien bat Nafarroko bera herrian korpustentza mugimendu baten parte ere izan ginen batzuek eta nik uste tortik ere likatu ginela. Bizarra izeneko duo bate parte izan nintzen Mikel Etxegarairekin batera, han improvisazio askea asko lantzen gendun eta gero Kafe Teatro ditzen zen talde baten parteri izan nintzen, bertan zeuden beste Xabier Erkizia. Hiru diska argitaratu genitun eta bueno, post-rock instrumental batetik hasita, oso experimentala izaten bukatu zuen proiektu bat eta ura oso eskola bikaina izan zen. Ulertzeko gaur egun egiten dudan hau. Filosofikoki edo ez beti erantzuten dut antzera, musika nere kasuan da nere iparrorratza edo horrela hartuko nuke. Naiz ta topiko bat moduan hartu, ez nitzake pertsona bera izango, musikarik gabe ez entzutea, baizik eta egitea, jotzea, ulertzea, ulertzen saiatzea, ulertarazten saiatzea nere irakasle paperetik, ba guzti horrek ba zipristintzen du nere bizitza, nere izatea eta dena eta hortik bai ezin dudala ies egin eta nere 44 urteekin are gutxio. Maiteren izen askotan ateratzen da, aspalditik ezagutzen dugu, 20 urte pasa elkar ezagutzen dugula, asko maitu dugu elkar, askotan jo dugu batera, nire lehenengo kontzertua, Amorante bezala Azkoitiko Mataixan izan zen, eta beraren kontzertu bat irekitzen izan zen, Museo bezala, bai nik Amorante bezala 5 urte daramazkit, Maitek Museo bezala gehiago daramazki, bere 3 diska dauzkaia aterata, eta bueno, ba, lehengo kontzertua berarekin egin nuen, ordundik egin ditugu bat baino gehiago, inkluso batera Vampiro Maitaleak deitzen dan proiektu ba, bion repertorioa bion artean defendatzearena, pare bat aldiz egin dugun zerbait, eta aurten Bimen ere egin dugu duguna, eta bai, ba, Maite asko maite duan musikari, asko miresten duan musikari, eta lagun badalt, da. Bueno, nire ahotsarekin oso erlazio komplejoa zaila izan dut. Nire ahotsa ez nuen hainbeste maite. Egia da Amoranteri esker eta Holakotxe proiektu bat holtza gainean bakarrik defendatzeari esker ikasi dudala maitatzen, ikasi dut baloratzen, onartzen eta baita baliatzen ere ba nere diskurtso musikal hau eraiki ahal izateko. Eta paradoxikoki nire ahots honek laguntzen du nire pertsonalidade hau Morante bezala pixka bat gehiago egonkortzen eta laguntzen du. nere izen propioarekin Iban Urizar bezala oholtzaratzea lotza ematen ditu, lotza punto bat ikusten dio, beraz betidanik topatu izan ditut alterregoak edo holakotxe izen edo goitizenak jartzeko aurretik edo ni eskutatzeko izen horrenpean. Eta Morante euskeraz maitale izateaz gain, asko miresten dituan bi artisten abizenen batuketa bat da, Enrique Morente alde batetik eta Rodrigo Amarante brasildarra bestetik. Amarante eta Morenten artean batuta Amarante ateratzen zaineri. Eta nahiko iradokitzailea danez, bai fonetikoki eta bai daukan kutsu horrekin, ba, gustora defendatzen dut nire burua izen horrenpean. Amarante da nere izaera eta izatea hobekien gorpuzten edo erakusten duen musika proiektu bat. Eta ez bakarrik nik bakarrik defendatzen dudalako altza gainean, baizik eta nere bizitzako ibilbide musikalaren ondorio zuzena dalako. Ba, nik nire motxilan sartzen joan naizen elementu guztia musikalak edo ezain musikalak, Amarante bezalako proiektu baten atera ditzasketelako, eta nere izatearekin koherente den oso nerea den proiektu honetan. Hombre, guain, pakarkako proiektua, bikoteko proiektua egotearen arrazoietako bat ekonomia kontua da. Ez, oso zaila da talde handi baten produkzioak aurrera ateratzea. Inguruan behiratzea besteik ez dago konturatzeko talde asko moldatu behar dituztela baina repertorioak formatu txikira baita ere, ba, beti ezin dutelako leku talde kide guztiekin jotzea. Nere kasuan kontrakora izan da, betidanik izan naiz taldeen parte eta behar nuen zerbait bakarka defendatzea eta neure burua gai zela ikustea. Eta bost urte hauek eman dizkidate postasun asko. Nik betidanik hitzei ez diet garrantzi gehiagorik eman, lehen ez nien ematen, eta Amarante martxan jarri nuenetik kontrako bidai bat egin dut, alegia hitzak duten garrantziaz jabetzen hasi naiz kantatzen nituenen heinean. Eta hori oso garrantzitsua edo behintzat mugarri izan da proiektua ulertzeko, abesti bat egin da hitzak sartu ordez, Amaranten kasuan asko egin dudalako alderantziz, hitzetatik abestia sortu. Eta horrek bai ekarri dizkidala sorpresa bat baino gehiago. Egia da, hitzen aukeraketa ez dela erraixe izaten. Gustatuko litzaidake hitz propioak idaztea, baina ikusten dut ni baino askoz ez hobeto idazten duten jende pila bat dagoela. Orduan, ba, pixkat inguruan propioak edo lapurtutakoak diren hitzak oholtzaratzea erabaki nuen eta hortan jarraituko dudala usten dut. Egia da, Amaranteren repertorioan, hasieratik hartzen baldin badugu, ba, egiten duan narratiba, melankoliatik hasten naiz eta ludikotasunerako bide bat egiten dut. Autua konstientea berez ez da izan, baina bai egia da, hasierako kontzertuak Orain dela lau urte askoz ez sakonagoak eta kutsu ilunagoa zeukaten, Manuela bezalako kantu bat non hasieratik jotzen du da, orain dela 5 urte lehenengo kontzertua egin nuenetik ja Manuela jo nuen, eta horrek bai markatu du beste bide edo irtera bat, ez ba, melankolia edo iluntasun hortatik, eta azkenean hau dena gorpuztu da errepertorio mota baten nun biak ustartu ditzazket eta korentzi bat mantentzen du, edo behintzat narratiba koherentea egiten zait. Orduan ba, nik uste bide hortan jarraituko dudala mendik aurrera ere.
Gorputz guztia miatzen duzunean arnaza eutxiz eta hatzmarkak.
Berez publikoak puztu egiten dago. Nahoi da Morantek ere erakutsi den zerbait. Ba, ez nuen nere burua gai ikusten oholtza baten bakarrik zerbait defendatzeko, eta are gutxio errepertorio bat defendatzeak suposatzen duen guzti hori kantak aurkeztu, gorputza modu performatiboa baten erabili, ez bakarrik musika, eta hori dana ikasten joan naiz. Eta egia da oso irakaspen potentea izan dela lehortatik, ikasi behar izan dut jendeari begiratzen, ikasi behar izan dut abestiak gorputzarekin ere adierazten, nere kantaerari ba, lotzak kendu, eta horrek eman dizkia postasun gehiago tristeziak baino, beraz, hortaz eskertuta nago. Gustatzen dut asko. Berez, galdetzen diatenean ea grabatu behar dudan, ea zergatik ez ditudan diska grabatzen edo diska gehiago grabatzen. Karo, 5 urtetan daukat 5 kantako EP bat eta gero beste 7 vinilo txo bat. Aukera badauzkat grabatzeko, denborarik ez, eta asko maite du zuzenean jotzea. Eta egia da, mediatizazioaren tirania horrek behartzen zaitula askotan disko bat grabatu behar izatera zuzenean joa izateko. Nik sorte duna naiz. Kasik karrera bat eraiki dut utxetik, apenas grabaketarik uki gabe. Karoan egin nuen kontzertura mugarri izan zen, handik kontzertu gehiago atera zitzaizkidan, kontzertu gehiago egiteak zabaldu zuen nire izena eta izana, eta nik usten dut, ba, nik hainbeste disfrutatzearen ondorioa dela, ba, alde batetik hemen egotea, 5 urteren ostean, eta ez da gutxi. Amets bat, jarraitzea eta disfrutatzen jarraitzea egiten dudan honekin. Sentitzen dudan momentuan soberan nagoela oholtza gainean, oholtzako beste aldera pasatuko naiz inungo komplejo eta ardurari gabe. Beraz, aprobetxatuko dut aldudan.
Radio Cultura. .eus
Ara?
Bukaera polita, zuten inuen.
Ez unibertso biziki berezia zabala, izi harri zabala duena artista Morante, eta zinez zuzenan ikusteko artista bat, berak erraiten du, beraz bere ibilbidea eraiki ahal izan duela. Beaz, holtzen gainean izankita ez bereziki diskak ateratuz, eta zinez merezi du hori, aukera aldi mauzu, Ba, ikusten moduzu zuen herrian edo inguruan ba, taulen gainean izanen dela, dudarik ez izan eta joan ikusterat, merezi baitu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta aste honetako berrikuntza,
hori da.
Aldaketa txiki bat, eta zengaitik ez.
Bai, bai.
Aukeratu dugu, bi elkarrizketen artean, ba, kokatzea, ene kronikatsua, edo ene berri bitxiak, edo ene galdera bitxiak, eta musika ere. Eta, behaz, lau galdera baditut zuretzako, ikusko dugu, ja, emankizun honen hasiera ongi pausatzen, eta beraz galderei ongi erantzuten alko diezun, eta lehenik animalikin, aberekin, hasiko gira, gatuekin, badakit maite dituzula gatuak.
Bai, bai, pixkat.
Ados, eta, bon, gizakiekin konparatuz, mate lezurra, beraz, matrailezurra, hauan, beraz, badute berezitasun bat, gizakiekin konparatuz, eien matelezurran zure ustez zer izaten alda, eta pista bat emanen dutzut, eta ikusten dut piskatarritu bai, begiratzen hauzula, mugimenduan da desberdintasuna.
Mugimenduan, iten aldute zerbait guk ez dugula iten al, ez dugula iten al.
Ba ez, alderantziz da.
Ah, ez zindute egin guk, eta ze ez zindute egin, ez dute atxikitzen alidekia luzaz haua.
Ez dute albuetarat mugitzen al matelezurra.
Bai, egiten duzula hori.
Bakarrik goiti eta beti. Baina albuetarat ez, eta guain itzetan erabiltzen duguna, albuetarat mastikatzeko, edo ez dakitzer. Ba, gatuek ez, ala. Beraz, kasu emazue, ikusiko duzuelarik ondoko aldian gatu bat jaten, hola, ikusiko duzue. Haua, bakarrik goiti eta beti, baina ez albuetarat mugitzen. Eta gatuetatik, ba, matxetarat, arnoa eta beste aipatu gabe, matx batzuk hartzen badituzu eta mikroinean sartzen badituzu berotzen, zer gertatzen da?
Piskat usteltzen balira bezala, ez? Bat ere.
Ba, entxa ezazu, hori ere, ez, sartatzen dute. Ara,
sartakoa. Hori nahi nuen ejar, jantzen dintzen sobera simplea da hori.
Eta bai, batzutan
mentalismoa egin behar dugu pixkat.
Ikusten galdera simpleak egiten dizkizut, eta ez erantzun komplikatuak egiten dituzu, ez da posible. Bo, ia oraingoan, hau segur naiz asmatuko duzula, gure behatzetan, gure eskuetako behatzetan, atzetan, zure uste zein da behatz sensibleena. Sensibilitate gehien dugun behatza eta beste. ez sikatu galde, erantzun komplikatu.
Txikiena.
Eta
ez... Erripototxa.
Ez erri erakuslea, atz erakuslea.
Boaz dakit hori.
Erdipotxetik, beraz urbil, edo atxloditik urbilena dena. Bai. Hafet hori da.
Alos.
Eta ikusten duzu, hainitzetan guri larrua ongitzen dugularik, edo hola, eri erakuslea.
Beratzen duen, golpe bat biltzean, sustu tegitikian eminiten zuela, beraz hori zera sensibleena.
Ba, hori beste sensibilitate mota bat da. Eta azken galdera bat, zautzen dituzu hor berinetan ikusten diren veneziar itzalkarri edo herri dauak.
Bai.
Horiek behaz horako makiltxo bat itzulikatzen duzularik ireki edo izten direrak. Zure ustez, ba, veneziar itzalkari edo herri dau deitzen dira, baina nun asmatuak zein herri aldean asmatuak dira?
Italian.
Ba, sobera simplea da, baina ez aldi guntan, ez? Hare, beste aukera bat emanen dutzut. Espada italiana, ja, nun asmatzen, veneziar roztakitzen gaitik deitzen diren ona, baina veneziar herri dauak edo itzalkariak.
Suedian.
Ez, Japonian, ara, eta ara, ezin pentsatukoa, baina bai, Japonian, eta izena eman diote veneziarra, bo, hafen bai. Ba, horrek maiten dauku paradon bat, japoniar musika entzuteko, koto, melodia, popularraren, behaz, bo, piskat musika tradizioan sartuko dira japonian, Sakura talderekin, Cherry Blossoms, zatia, entzundezagun. Thank you. Amorantearekin, ustut, aski ongi lotzen zela, musika hau.
Berko lukete egin edo Amorantek, berko luke egin Japonian bidai bat, hartu hainitz influenzia, eta gero berri sartu eta egin diska bat.
Ara.
Horrekin.
Bai,
edo ez. Funtsan egin endu nahi duena entxiko, ez.
Hori da, egiten duen bezala.
Bai.
Musika maite duena ere aurkeztuko diguzun pertsona bat.
Bai, Patxi Amulet Angelua jarekin mintzatu gira, eta bo naiz ezagutua den gure Ipar Euskal Herrian bederen musikari zaiteagatik, hor gehiago aipatu dugu bebere egia, Angelu egia, eta bai, aipatu dugu bezala istian, erran dugu berriz abiatzen zutela olako egi dinamika bat, eta Euskal Kulturari pixkat lotua, edo gehiago lotua berra Euskal Kulturari, eta hori, pixkat irudikatzeko, berabaki dugu aipatzea, abiatzen zuten, besta bat, ekainaren 15ean, Doni Baneko suak, do Jon Doni Joaneko suen inguruan, besta berezi bat antolatuko dute, kontzertuekin, musikarekin, eta sustut egi osoko elkarteekin, baina nalere, interesgarria dena eta patxika aipatuko dauku, nola pixkat eien ganatu duten besta hori, eta behar ba eguneratu pixkat gehiago besta hori, besta zahar bat dena, baina pixkat eguneratu dute eta eien moldera ekin, patxik aipatzen dauku edena, patxia mire.
Radio Kultura .eus
Azkenian begure lan osoa, izan orentzero jauterietan edo Doni Baneko osoetan da, sentsua emaitea, zeren guk ez baldin badugu guai sentsurik emaiten egiten ditugun ekitaldietan, aurrek ez dute emanen. Patxi Amulet naiz, Angelukoa, hogeita bederatzi urte ditut, eta ala, diten iz, Angeluarrak eta Manex Goinetxe Kulturetxeko egitarauak eta elkarten presentatzera. Bultzatzen ari giren dinamika bat presentatzeko, pixkata aipatzeko, Euskal Kulturaren arloan, aipatzen dugu elkarte batzuk Angelun, dibidez Ibaialde, Ardoitarrak, Angeluarrak, Ikastola noski, alako elkarte ezagunak, eta elkarte horien artean sortu da dinamika bat, Euskal Kulturaren alde, baita ere transmisioari begira, egiazko herri kultura bat, edo ez dakita egiazko den bena gutienez herri kultura bat be plantan ezartzeko, eta pixkan dinamizatzeko. Egia, Angelu aipatzen dugurarik, usu egiten dugu bi kultur prinzipalak bat direla, bai Euskaldunak biztanela, baita ere Gaskondiarrak eta Angelu hortarako erri berezi bat da, eta aspalditik bat dira, peskat gauza horiek Gaskondiarra Euskaldunak, bena bada hankomunezko puntu bat bi kultur horien artean dela biziarazi behar dugula, eta harikira bat ailatzen, eta gu be, Euskal Arloan edo Euskal gizarte hortan Angelun, be, aktore desberdinak bat dira, denak elkarrekin ezaut zengira, eta be sortu da nahi hori zeita komunean egitea, beti gurutzatzen bai gira esker eskuin bako txaren ekitaldietan, bena komunezko ekitaldirik gutio baditugu. Zen pixkat hastapeneko konstatua, ez? Egerreiteko jauterietatik abian da, gauza, zeren guraldetik erriko dantza taldeak iten ginintian kaskarotak bondiala berogoi urte iten direla Angelun, eta hartzen ginen ere guraldetik jende gutio, bazakiela zer zen, eta jendeak be gurutzatzen zuelarik dantzariak edo kaskarroten desfilea, edo atea itxi, edo berinak itxi, edo doblatu autoz, eta ezen sekulan gizarteko podere hori edo mugimendu hori kaskarroten denboran, eta bertzaldetik be ohartu ginen ere ikastola eta elebiduneko aurguziak be haien jauteriak egiten zituzten be erriko txarekin, eta zerbait pixka kat dekalatuan, nahi dut be alako jauterietan Gaskondiar kultura zinez presente zen eta ongi, baina egia erreiteko hoiek ikasten zuten be Euskal jauterietako gauza batzuk eta ez zuten berriz atxamaiten haien jauterian, beraz, hortik heldu da pixkat gauza bolontate hori zeiteitea aurrei begira ere eta transmisioari begira. Ekainaren amabostan beste ekitaldi bat antolatuko dugu, esiatuko dugu Donibaneko suak berriz plantan ezartzia. Lehen bat da guretako, zeren orain arte, ari ginen bai ikasturarekin, bai ere binduneko eskola guziekin, baina hortan izan da beste bolontate bat, da beste elkarte batzuk seka joitia. Adibidez, aipatzen aldugu ibai alde, jaun taldearekin, baita ere, hala, angelun bada itxasoaren presentzia, eta horrekin gutienez bere kultura eta surf kultura hori. Beraz, gure nahia izan da, jende guzioen biltzea. Beraz, amabosteko dinamika hortan, sakarazi dugu, bai alde, bai soalde, surf elkarte bat, baita ere, beste elkarte batzuk, eta nola ez, manez goinetz kulturetxa, elkarte guzioen federazioa baita. Egun hortan ideia izan da, pixkat transmisioaren alde lan itia. Beraz, hasiko gira eguna arratsaleko hiruetan, eta zazpiak arte animazio guztiak familia eta aurrei begira izanen dira. Izanen dira joko batzuk, bai animazio batzuk, erri jokoak, izanen dira ere l'Association de Guide de Bain Angloi horiek dira sukuritzeak, hori itxas sukuritzeak, beraz izan da ere Safrider Foundation, etoriko dela ere ingurumena aipatzea eta hiruetatik zazpiak terredi arte animazio guztiak famili eta aurrei begirak dira, eta horien dako pentsatuak dira. Gero zazpietan hasiko dira kontzertuak, izanen da Kukubert, Mariru, etoriko dela guri kantu batzuk emaiteat, baita ere egituala eta gero sortzi eta gero DJ Unique. Eta hoien artean errandudan bezala orain txe izanen da errituala, nahi dugun sortu errituala, beraz idei honen errituala zer da da elkarren arteko momentu bat pasatzia, momentu berezi bat pasatzia. Beraz hori zazpiak terditan, sortziak laurden gutitan hasiko da, eta hola izanen da topaketa bat surflarien eta trainerien artean itxasuan, eta hoiek ukanen dute haien momentua, haien artean, itxasuan diren pertsonekin, eta lekuko bat etorriko da traineritatik surflarien emaitera. Eta hoiek lekuko hori eramanen dute ondartzara gero. Ondartzan lekuko hori igoko dute dantzariak, eta gero dantzariak haien omenaldia inen dute, errituala emanen dute, eta gero hiru pertsonak oberatuak izanen dira, eta hiru pertson hoiek Donibaneko soak piztuko dute. Gure gizartean eta herri batean beharrak beti badira elkarren arteko momentuak pasatzia. Idei bat nik defenditzen dudala eta anitz gira idei horiek defenditzean. Guai behar ditugu momentu horiek nun elkarrekin gira eta naiz eta surflaria nintzala edo dantzaria edo arraunolaria edo zein pertsona. Hala, ene herrikoekin hor bastean aldut momentu bat eta hala, azkenian hori du gizarte bat eiten elkarrekin bastean ditugun momentuak. Guretako importantea zen momentu horiek berri sortzea. Bai guretako zeren adibidez angeluarrakeko kide gisa bertan aldiaten nahi dutala dantzak berriz atxeman dezan bere lekua erriko bizian edo alako momentuetan, baina ertan alnuke ez dakiat surflarien aldetik litaike harremanak sortzea bai euskararekin, bai euskal kulturarekin edo onmentzea ere itsasoa edo ez dakiat operazio bat itea, baina hori dena guk dugula aurrek ukanen dutela ere. Gure nahia azkenian, hortan da, gu ari gira lan egiten, baina ogoi urteren burian dira aurrak, eta guretako hori da importantena transmisioa egitea. Dena den angelun zaila da zeren historikoki, hala da erri berezi bat horren aldetik. Beraz, transmisioaren alde, bai, ziren gauza batzuk transmititzeko, bai, olentzero bezala edo jauteriak bezala edo kaskarotak zer dira, nor dira eta hori dena. Baina lehentasuna zen ala ere euskara, zeren badira hor batzuk euskara ikasten dutenak angelun, badugu ikastola bai orain txera handitu dugu eta zinezko plazer bat da, kustea ikastola handitzen nahi dena, egin nahi du ere gehoztak iago aurrak eta burasoek, behinen aurrak zartzen dutela ikastola. ikastolan eta horreko kanen dutela beparada euskara ikasteko eta baita elebidunean, geotagiago aur badira, baina bai euskara ikastea hontza da, euskara praktikatzea hobe eta badira soflarietan edo trainerian edo dantzarietan, horiek ere euskara praktikatzen dute edo ez, baina euskal kulturari lotua badute beraz. Lehen transmisioa litaike hori, erakustea aurrei, horiek dira bihar gertatuko den arduradunak. Aurrak agian urte bat zuen burian behar haukanen dute, elkartzia eta erreitea nean geluta janiz eta angelun hori bada eta hori bada eta hori bada eta elkartzen gira besta horien inguruan edo momentu hietan eta hortan dugu ere nahia momentu horiek egitu aratzeko. Egan nahi dut ez da besta batola antolatzia eta erreitea antolatzen dugu behin ez dekul eta ala. Ez ideia da erreitea urtero. Ba ditugu mentu horiek, beraz hori lortu dugu bai olentzerorekin, bai auteriekin eta kaskarotekin. Be ideia da urte osoan, alako momentu berezi batzuk ukaitea, eta aurrek jakin dezaten, eta kainan bai bada eskolaren bukaera, eta mainan hori ospatuko dugu erritual hortan. Badu sentzu hori ere erreitea nahi dugu elkar bizi zerbait sasoina asiaintzin. Eta azkenian gure lan osoa, izan olentzero jauterietan edo Donibaneko osoetan da, sentzua emaitea. Zeren guk ez baldin badugu bai sentzurik emaiten egiten ditugun ekitaldietan, aurrek ez dute emanen. Eta guk ezartzen baldin badugu sentzu hori, gero aurrek erren dugu, hori jala ez dakiat, egun urte egiten dela angelun. Angelun, ari da zerbait gertatzen hor, ene ikuspuntutik aski harrigarria, zeren naiz eta behar ba beste herri baten baino zailago da, hor gira, eta azkenean nik iduritzen zait, bai lortzen dugura zait aski berezia egiten, janai dut, bai ez ditugu gauzak egiten ikustia izaiteko, baizik eta izaiteko baizik, eta guretako egiten dugu, gure aurrendako eta heldu diren belaunaldiendako egiten ditugu. Nik uste seinale zinezon bat da angeluentzat, zeren janai du famili batzuk jaranik hemen txe bizi direla, ez dira bakarrik zar batzuk edo bigarren txe bizitzak edo ez dira hemen urtero eta urte osoan bizi direna famili batzuk, don hori seinale hona da, eta famili horiek badute lotu bat euskal kulturarekin eta euskararekin, beraz janai du hemen txe ez dugula galdu nortasuna. Eta hori baino gehiago defenditzen dugula, gerotakieko. Entzuna ditugu gauza anitz, angelun euskalunen kontra eta naiz eta hori gertatu den, begauk gu beti aintzinatzen gira, beti harik gira aintzinatzen, eta gauza hori ez da gelituko nik uste. Donibaneko osoak ez da bat ere euskal kulturaren zeit merezia da Europa osoan egiten den zerbait eta orain gelditzen dela Siberuan, bai hemen pixkat kostaldian loizunen bereziki eta gero Bizkaian eta horiek egiten dute eta angelun eginak izan dira luzaz eta besta hori espresione bada azkenian. Bai joan gira gure kulturaren sakontasunean hor joan gira seka hori, zeren uste dut besta honen momentu horien oza importantena dela sentsua. Emaiten bali madugu sentsua gauza bati, biziko da. Besta hori ez da izanen jala egun eta berogeita magurten bezala. Zeren azkenian ez luke sentsurik guretako. Eta sentsurik ez duen zerbait ez da biziko, edo folklore da. Eta gu ez gira folklorean. Ez dugu nahi izan folklore horretan. Nahi dugu bizi den kultura bat, eta nahi dugu bizi den kultura bat biziarazi. Eraz, sentsua baldin badu, bai guretako dantzari gisa, eta gian janez, bai guretako balean, soako laiten ziren, eta gu nahi dugu hori berriz ikusi edo, bai, bena zer gana idu soflarien dako, bizozo batzuk sobaten gainean, ez du deus egan nahi, besta aldetik guretako ere, ikusten baldin badugu ez dakit, soflariak edo zein gauza egiten itxasuan, eta deus ulektu gabe, zeiten dute horiek. Azkenian, importantena, ez da Donibaneko soa edo ez dakitzer, da, guk emaiten diogun sentsua besta honi, berreskuratzen dugun baino gehiago sortzen dugun ritual bat da. Ez dira angeluko soak. Guretako dira Donibaneko soak, hor da hasiko baita, eta soena hasiko baita, eta ziklo baten bukaera baita. La, gu badugu ziklo baten bukaera hor neguan, eta bada beste ziklo baten bukaera ebe ekainean, bena ziklo baten bukaera, egan nahi du beste baten astapaina. Eta hortan da edera. Beraz, izan Luizunen edo izan Sopelanean edo izan Siberoan edo, behazkenean data hori berdin da denendako. Hortarako dira Donibaneko soak baitira ziklo baten bukaera eta beste ziklo baten hastapena.
Radio Kultura eus.
Ona, patxe, amileak epatzen zuen bela zitzordu hori. Ikainaren amabostean, transmisioaren bestak hasik.
Bai, hor argiki erakusten du hasi bat nahi dutela landatu, etorkizunari begira.
Hori da.
Angelun beste espiritu bat eta kulturaren aldetik, ba, euskal kulturak ere izan dezan garapen bat.
Hori da, egiten zen bezala, eta konzeptu berezia, berreskuratu baino gehiago sortu zerbait. Segitzen dugu aintzina, itzordu frango aipatzeko baditu baititugu, Mikel.
Basen.
Itzordu frango eta bai kulturkuaren azken partera arribatu baikira eta bediarriko gira pixkat aste honi begira ikusteko meze baden egiteko sinpleki eta noski nola ezaipa musikaren eguna, musikaren egunaren azken edizioa izanen dugularik aurten uste dut. Eta bitzordua urtinak ben, urtero bezala, ostiralez antzerki gaualdea izanen da, larun batean asurki lehiaketa izanen da, eta ondut ikarrik arte gauean Niko Etxartan jedu alde Joseba Tapia, eta Alba taldeak tartistak entzun gai beraz, igandez txalapartalariak izanen dira, bertsoak, dantza ikusgarriak, bazkariak, kontzertuak eta su ziriak.
Eta ostiral arratzean, beraz hori, ekainaren zazpian, Nafarroaren geindi, kolegioak kantatuz, Donibane Garziko jaialaian, arratzeko beratzietan, eta hor kolegioetako, edo kolegio desberdinetako abez batzak eta kantariak izanen dira taulen gainean, arratz gozo baten pasatzeko, eta aipatu bakarrik hori zuzentzen duten bi pertsonak, Intza Dager eta Deniz Olagarai, izanen ditugula.
Larun bat untan Baigorin egun osoan gaita eguna antolatua izanen da, merkatu izanen da, ondotik desfilea, mutxikoak eta bazkaria noski gaita zale guzientza dela zitzordua Baigorin larun bat untan.
Eta larun batean ere, alboka eguna, hori ustaritzen Sopolon gertatuko da, goizeko amarreterdietatik goiti, kalejira, zintzur burztitzea Michel Dukorekin, herri bazkaria ustiritzeko ikastolen eskutik, bertso kada egoitzelaia eta nahia zasko bertsolariekin, alboka zosketarako emaitza, zosketaren emaitza, musikarien improvisazioak parraduzt taldea besteak, beste.
Eta ez baduzi lortzen hautatzen gaita eta albokaren artean utzi batelori alde batera eta jakin larun bat untan Sarako Lurbegi gelan Euskal Herriko Eskolarteko bertsolari txapelketa iraganen dela. Itzordua atxaldeko iruetan eta hori dena bertsozale elkarteak eta ikastolen elkarteak antolaturik.
Eta beste nez, ba, beste azken itzordu bat, arkeologia zer da eta zertarako mintzaldi formatoan emanen dena kanboko mediatekan larun batuntan goizeko amaiketan Pablo Martikorenaren mintzaldia izanen da, Bon, frantsesez markatua da, baina Pablo Martikorenaren hitz batzuk ere euskeraz segurtatuko dituela, ere segur gira. Ara?
Bai, kulturkuaren bukaerara, bai. Ahibatu gira, itzordua ondoko hastean, normalki.
Bistanda baietz, plazera ondiz, nola ez?
Ola izanen da beraz, ondoko aste arte izan nuntza guzie, mil esker gurekin egonik eta...
Pasa aste hon bat?
Hori da, izan nuntza.
Mil esker!
Radiokultura.eus